Кеш қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе. Күміскөмей әншілер мен бармағынан балтамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы басталды. Хабардың жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі біздің бағдарламамыз Нұржан Наушабаев туралы мәліметтерге арналады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды білдіре отырсаңыздар болады. Нұржан Наушабаев, бұл кісінің шын аты Нұрмұхамбет екен. 1858 жылы қазіргі Қостанай облысы Алтынсарин ауданында дүниеге келіп, 1919 жылы қайтыс болған ақын. Діни ағартушылық бағыттың көрнекті өкілі. Анасы Қадишадан жастайынан айырылған ол нағашыларының қолында тәрбиеленген. Ал Қадиша, яғни анасы, ол Шалақынның қызы болып табылады. Нұржан Наушабаев сонда Шалақынның жиен немересі. Троицк қаласында Расулов медресесінде білім алған, жастайынан араб парсы тілдерінде кітаптар мен татар башқұрт жазушыларының шығармаларын оқиды. Әнші сері балуан атанып, дидактик, үлгідегі нақыл, терме, толғау, мысал және назым, ғақлия шығармаларын жазды. Оның 40 шақты өлеңі мен айтыстары «Жұмбақ», Нұржан мен Сапарғалидің «Жұмбақ» айтысы 1903 жылы жарық көрген, «Манзумат Қазақия» 1903 жылы жарық көрген және «Алаш» 1910 жылы жарық көрген жинақтарында Қазан қаласында басылған екен. Нұржан Наушабаевтың өлеңдерінің негізгі тақырыбы өнер, білім мен адамгершілік қасиеттерді насихаттау. Замананың қалпына айтылған сөз, тақпақ, терме, леп ұрған жігітке өлеңдерінде сондай-ақ Крыловқа еліктеп жазған түлкі мен әтештің хикаясы, өгіз бен есек, тағы да басқа мысалдарында адамның мінез құлқы мен жамандық, жақсылық, әділдік жайын замана бағытын қоғамдық құбылыстарды сипаттады. Адам бойында қараулық, дүниеқорлық, тойымсыздық көріністерін сынады. Дидактикалық жанрда жазылған 40 тілек атты 13 жұмбақтан тұратын ғақлия өлеңі көркемдігімен ерекшеленеді. Қоғамдық жайларды діни тұрғыдан таразылап, діни өлеңдерінде Құранның маңызын, қасиетін түсіндіруге талпынған ақын мұсылмандық парыз уәжіптеріне талдау жасаған. Нұржан Наушабаевтың шығармаларында татар ақыны әнші Сапарғали Қуаныш ұлы мен жұмбақ айтысының орны ерекше. Хат үлгісіндегі жазбаша сөз сайысында қарсыласы тарапынан қойылған 25 жұмбаққа Нұржан Наушабаев тапқырлықпен жауап беріп, білімдарлығын көрсеткен. Айтыс көркем тілмен, заман ағысы мен қоғамдық өзгерістерді шебер бейнелеумен құнды болып табылады. Айтыс мәтіні 359 жолдан тұрады. Алғаш «Манзумат Қазақия» кітабында, кейін «Айтыс» жинағының екінші томында жарық көрген. Ал Ыбырай Алтынсаринге арнаған өлеңінде ағартушының еліне, замандастарына өнегі көрсеткен биік азаматтық тұлғасы айқын көрініс тапқан. Өлеңнің үшінші шумағы Ыбырай Алтынсарин құлпытасына қашап жазылған. Ақынның «Көкемай», «Көңіл ажар», «Жан сәулем», «Асылай», «Мұқидаш», «Бес тілек» тағы да басқа әндері ел арасына кең тараған. Құрметті радио тыңдармандар, бұл мәліметтеріміз wikipedia.kz сайтынан алынған. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қалған жай қауында есігін жүрегімде мәңгесімін.
Ол жерде тарих сырдың сыбыры бар, ағалар тұлпарының дүбірі бар. Ол жерде Жамбыл жәке
радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Бағдарламамызды біз одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымыз Нұржан Наушабаев, ақын Нұржан Наушабаев туралы мәліметтерге арналған. Ел аузында мынадай бір аңыз бар көрінеді. Ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсарин қонаққа шақырған құдаларына топырлатып көп кісі ертпей жалғыз Нұржанды ғана алып берсе керек. Ыбекеу қанша адам ертіп әкелсеңіз де хан көтеріп күтіп алар қауметіміз бар еді ғой. Мынау келсеңіз қалай болды өзі деп құдасы таң тамаша қалыпты. Сонда Сердебені онша ұната қоймайтын ұстаз: «Құда шақыруды қазақтың той етіп жіберетін білемін. Той болған соң ән шырқалып, күй тартылып, ақындар айтысып, балуандар күресіп, бәйге болатыны да белгілі. Ал енді Нұржаннан әнді артық салатын әнші, күйді одан күшті тартатын күйші, айтысып мұны жеңетін ақын, күреске түсіп жеңетін балуан бар ма бұл төңіректе? Оның жел күреңінен озатын аттап шымаған. Сондықтан қырқы жиылып қыраспайтын санда бар санатта жоқтарды топырлатпай, бір өзі мыңға татитын досымды әкелдім», депті. Шынды да Нұржан Наушабаев әйдік әнші, дәулескер күйші, таңды таңда ұрған, таңды таңға ұрған жыршы, алдына айтыста жан салмаған ақын, жамбасы жерге тимеген балуан, жүрік мініп құсталған саятшы, бір сөзбен айтқанда нағыз сегіз қырлы, бір сырлы дарын иесі болған көрінеді. Ол қазіргі Қостанай облысының Әулиекөл ауданында Құтпан ауылындағы әлді шаруаның отбасында 1859 жылы дүниеге келген. Әкесі Наушабай атақты шал ақынның жалғыз қызынан туған жиені. Шешесі Қадиша Нұржан туған соң 4-5 айдай сырқаттанып, содан айықпай, баласы бір жасқа келер келместе қайтыс болады. Қайғылы хабарды естіп, Есіл бойынан арнайы келген шалақынның бәйбішесі мен жалғыз баласы, қыздан туғанының қиығы жоқ, жиеншарды бөгденің көзіне жаутаңдатпай, өзіміз ешкімнен кем тарғылмай бағып қағамыз деп, кішкентай Нұржанды алып кетеді. Сөйтіп болашақ ақын нағаша жесінің бауырында шалдың жалғыз ұлы соқыр жыраудың аясында өседі. Жасында шешек шығып, екі көзі содан кеткен соқыр жырау, ертеден қара кешке дейін жырлап, түнді таңға ұрса да шалдықпайтын, хикая хисса, дастандары бір сарқылмайтын, нағыз дүлділ, дүлділ жыршы екен. Нұржанның өлең әлеміндегі алғашқы ұстазы да, білімінің қайнар көзі де осы нағашысы болады. Зеректе зерделі бала жыраудың аузынан төгілген інжу маржандарды жастайынан көкірегіне құйып, оған ере жүріп, ел арасында хисса айтуды ерте бастайды. Ауыл молдасынан хаттанып сауатында ерте ашады. 16 жасында туған, шаңырағына қайтып оралған Нұржан, әкесінің Троицкідегі досы Ғалымжан татардың үйінде тұрып, 3 жыл медреседе оқып, шығыс әдебиеті мен мәдениетінен мейірін қанғанша сусындайды. Сондай-ақ орыс әдебиетінің де озық үлгілерімен танысады. Енді ол суырып салма айтыскерлігінің үстіне өлең жырларын жазып та шығаратын болады. Ерлігі мен серлігін үлгі тұтқан сегіз сері туралы дастан жазады. Заман ауанына қарай ойды астарлап жеткізетін мысал жанрында қазақта алғашқылардың бірі болып қолданады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Біздің инабатты сұлу қалықтай барым
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, сондай-ақ ұсыныстарыңызды да жолдай отырсаңыздар болады. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда Нұржан Наушабаев, ақын Нұржан Наушабаев туралы мәліметтермен бөлісіп жатырмыз. Нұржан көптеген өлеңдерімен, мысалдарында мақал-мәтелдер мен нақыл сөздерді молынан қолдана отырып, жақсылық пен жамандық, адалдық пен адам арамдық, салт-сана, өнер білім сияқты заманауи мәселелерді көтереді. Кейбір өлеңдерінде заман ырқынан шыға алмаған мен өмірді өзінше топшылау, соқыр сенімге бой алдырмау сарыны басым. Қайткенде де халқына адал қызмет етуді мұрат тұтады. Оның өлең жырлары қазан төңкерісіне дейін де әлденеше рет бөлек кітап болып басылып, ақыл-нақыл сөзге толы назымдарын жұрт жатқа айтып жүрді. Құрметті радио тыңдармандар, бұл мәліметтердің барлығы да дәл қазір kazgazeta.kz сайтындағы «Білгенге маржан» атты Нұржан Наушабаев туралы мәліметтерден, яғни мақаладан алынып отыр. Осы өлең жырлары ақыл-нақыл сөзге толы назымдарын жұрт жатқа айтып жүрді дедік қой, біз сол туралы дәл қазір сол өлеңдеріне кезек беретін боламыз. Ер жігіт жалақтамас жоқ болса да, сескенбес жанып тұрған от болса да, ажалсыз жан шықпас деп қарсы шабар, жасанған зеңбіректе оқ болса да. Кім білер тұлпар жайын шабалмаса, ер сарсаң іздеп мақсат табалмаса, бұл күнде сөз өтірік іс жаңылыс, дос-достың кәдірін біліп бағалмаса. Не ғажап кейбір дәулет насқа бітер, рақымсыз жібімейтін тасқа бітер. Ішік кейіп не беріп қызық көрмей, кең дүниені тарғылып босқа кетер. Ер жігіт дүниені көрген артық, жалғанда не бар жоғын білген артық. Түскендей аспан жерге іс болса да, бел байлап тәуекел деп төзген артық. Ақылда жастық пенен кәрілік жоқ, ақылдыдан абырой арлу жоқ. Ақылсыз атың шықпас ажарлаумен, алтын шам май құймасаң жарығы жоқ. Атпасы мен ербасы не көрмейді, қатын үйді ер жігіт түзделмейді. Болаттай болған іске еш қайспа, тағдырда жазылуды сөз көрмейді. Домбыра күйге келмес бұралмаса, кім білер кімнің жайын сұрамаса. Ер жігіт мал тапқан мен не болады, жұбайы бір жағынан құрамаса. Ер болмас атасы ту ұстамаған, би болмас халық сөзін қостамаған. Не керек ерлігі жоқ жаман жолдас, өзіңнен бұрын қайрат бастамаған. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышып, Нұржан Наушабаевтың айтқан осы ақыл-нақыл сөздерін арғарыта жалғастыратын боламыз.
Жайнақ деп атың ғой, анаң ғой
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірі, ұсыныстарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Немесе талап-тілектеріңіз болса да, тіпті ертеңгі Наурыз мерекесіне қатысты құттықтауларыңыз болса да, жолдап жіберулеріңізге болады. Ал біз хабарымызды одан арғарай жалғастырамыз. Нұржан Наушабаевтың, Нұржан Наушабаев туралы қазіргі оқылып жатқан деректердің легі енді kazgazeta.kz сайтынан алынған білгенге маржан атты мақаладан үзінді. Нұржан Наушабаев айтқан ақыл нақыл сөздер қазір біз одан арғарта жалғастырамыз. Асынсаң алмас қылыш белдің көркі. Халқына қамқор жігіт елдің көркі. Жарасты әрбір нәрсе өз сәнімен, аққу қаз айдын шалқар көлдің көркі. Іс бітпейді босайғай мақтан менен, көже болмас суға май қатқан менен. Құралсыз ешбір нәрсе жөнге келмес, тимейді оқсыз мылтық атқан менен. Ағайын жат болады алыс болса, жатта жақын болады таныс болса. Дұшпан тұрсын достарың табалайды, аяғың бір нәрседен шалыс болса. Қайнатқан асыл болат тастан шығар, ақылды жүрек шешен жастан шығар. Аңдап бас бұл пәниде аяғыңды, дұшпанның қауіптісі достан шығар. Ертеңнен кешке шапсаң да, шабыстан тұлпар тамбайды. Мәрт жігіттің белгісі бір қалыбын өзгертіп, жеңіл сөзге азбайды. Қу қанжыға жүректің топырыштан не сартық, көктемесе жаңбыр боп, қайырсыз жаздан қыс артық. Тобылғылы шұбардан панасыз таудың не сартық. Адасқан адам жол таппас, қырсықты жігіт мал таппас, өзі білмей білем деп үйден шыққан жөн таппас. Ер бергендей досың болсын, жер бергендей қосың болсын. Құлан қағынан жерінсе, су табалмай шөлде өледі. Өзінің басын зор еткен, ағайынын қор еткен жігіт атасы басқа бір елде өледі. Аштық не жегізбейді, тоқтық не дегізбейді. Атаның баласы аштан өлсе де, асатпай ет жемейді. Жетесі жаман нәсілсіз, жеп отырса да мәдемейді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз. Содан кейін Нұржан Наушабаевтың осылай айтылған ақыл-нақыл сөздерінен және шығармаларынан үзінді оқуды әрі қарай жалғастырамыз. Ал дәл қазір кезекті біз тағы да бір музыкалық ойынға береміз. Бауыржан Исаевтың орындауындағы аяулы мәнін қабыл алыңыздар.
Жарастым ба білмеймін Құпиясын дүниені Жаңаштым ба білмеймін Өмір деген қалың орман Адастым ба білмеймін Өмір түгіл өзімді де білмеймін Сен ойласам төзімді де білмеймін Бір білерім сені сүйген екенмін Сені мәңгі аялаумен өтермін Тәңірімнен қуат бер де Сұрадым ба білмеймін Жан түсінбей жүрегімді Жыладым ба білмеймін сүрініп тіршілікте құладым ба білмеймін өмір түгіл өзімді де білмеймін сен ойласам төзімді де білмеймін бір білерім сені сүйген екенмін сені мәңгі аялаумен өтермін өмір түгіл өзімді де білмеймін сен ойласам төзімді де білмеймін бір білерім сені сүйген екенмін сені мәңгі аялаумен өтермін Дертті махаббаттан Нәр алдым ба білмеймін Дүниеге жұмбақ болып Жар алдым ба білмеймін Бар ма жоқ па бақытымды Таба алдым ба білмеймін Өмір түгіл білмеймін сен ойласам төзімді де білмеймін бір білерім сені сүйген екенмін сені мәңгі аялаумен өтермін өмір түгіл өзімді де білмеймін сен ойласам төзімді де білмеймін Бір білерім сені сүйген екенмін Сені мәңгі аялаумен өтермін Өмір түгіл өзімді де білмеймін Сен ойласам төзімді де білмеймін Бір білерім сені сүйген екенмін Сені мәңгі аялаумен
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, басқа да бағдарлама хабарларға қатысты ой-пікірлеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Нұржан Ашабаевтың ақыл нақыл сөздері өлеңдерінің арасындағы ғақылия, яғни адамдарға сондай тәлім тәрбие беретін сөздерімен бөлісуді одан ары қарата жалғастырамыз және оның өлеңдері туралы да өлеңдерімен де бөлісетін боламыз. Атқа мінсең наз бедеу, қапалы көңіл ашылар, кем болмаса тумысың, қатарға басын қосылар. Әдеп ақыл білімді үйреніп іштен тумайды. Көру менен ысылар. Келесі Нұржан Ашабаевтың өлеңі заманның қалпына айтылған сөздер деген өлеңі болып табылады. Ниет һәм құлқы бөлек әр адамның. Әй Нұржан, мұнан басқа жоқ та барың. Мінажат һәр нақылдан жасып қара, қалпына лайық етіп замананың. Жаңбыр жаумай күн күргіреп жер далдап, қатын үйде тұста жүрген ер далдап. Қалайы мыс алтын күміс зерді алып, бағасыздың бағалы болған заманай. Арзан менен қымбаттың бағасының бір болып, қатар жүрген заманай. Қыран құстар қыраспай, қарға кіріп қатарға, қуды ілген заманай. Тұлпар кірмей дүбірге, мәстек шауып бәйге алып, озып жүрген заманай. Жүн жібекке теңеліп, асыл барқыт берендер тозып жүрген заманай. Білмесе де ойы менен білемдескен заманай. Өтірік күлкіге үйреніп, бірін-бірі көргенде иреңдескен заманай. Бұлт шалып мұнартқан асқар биік таулардың төбе болған заманай. Асфахани қылыштар қынабынан суырылмай көне болған заманай. Наз бедеуден жал кетіп, мәстектердің сүбесі сере болған заманай. Аққу қалып қатардан, айғай салып тырналар түре болған заманай. Шаңқан боздың өзгеріп тозаң басып жауқарын қара болған заманай. Мылтық тимей дыбыссыз дақ түспеген көңілді жара қылған заманай. Тар орында бас берген қандай қымбат достардың жада болған заманай.
Жанбайлығын биік тұрған
құрметті радио тыңдармандар, сіздердің кеш тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Біздің хабарымызға келіп түскен тыңдарманымыздың пікірі бар екен. Сол туралы сол пікірге дәл қазір кезек беретін боламыз. Кешкілік эфир хабарындағы Нұржан Нұршабаев туралы айтылғандар арқылы ол туралы білгенімнің аясы кеңіді. Әсіресе оның ақыл-нақыл сөздерін қатты ұнаттым. Іс бітпес босайғай мақтан менен. Көже болмас суғамай қатқан менен. Және ағайын жат болады алыс болса, жат та жақын болады таныс болса. Деген сөздері мақал сияқты екен. Деп өзінің алғысын білдірген екен біздің тыңдарманымыз есімі. Мәриям есімді тыңдарманымыз осылай жазған екен. Сізге көп-көп рахмет айтамыз, Мәриям есімді тыңдарманымыз. Осындай өзіңіздің бағалы пікірлеріңізді білдіріп жатқандығыңыз үшін, бұдан кейін де біздің хабарымызды тыңдап, өзіңіздің осындай қымбатта бағалы пікірлеріңізді білдіре беріңіз. Аман есен бола беріңіз дегім келеді. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар. Атқа мінсең назбедеу, қапалы көңіл ашылар. Кем болмаса тумысың қатарға басын қосылар. Әдеп ақыл білімді үйрену хеш кім тумайды. Көру менен ысылар, ілгері тәңірі бастырса, өнерін күн-күн асырар. Бақ қалаған жігітке таңдап мінсең бедеу ат, көңілдің күбі шешілер. Бекзаданың белгісі ашу болмас бойында, жібек дейін езілер. Жамандардың қалыбы кемдік беріп талыпқа, көңіл зауқын ұшырар. Сыр сақтамас ішіне көрінгенді дос көріп, басына елді көшірер. Хауи мисыз жігіттер ертеңнен кешке шапсаңда, шабысын тұлпар таңбайды, мәрт жігіттің белгісі бір қалыбын өзгертіп, жеңіл сөзге азбайды. Нәмәрттердің ісі бұл, білмеген ісін білем деп, өзінің сөзін дұрыстап, қыңырайып болмайды. Мүңгірей еткен қызметің тек қана жоры болған соң бір тиынға тұрмайды. Заман ауып мүбәда қолынан бір іс келсегер, ешкімге мойнын бұрмайды. Не құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіз естіген кезде куә болып отырғандарыңыздай, леп ұрған кейбір жігітке деген Нұржан Нұршабаевтың өлеңі де сондай керемет ақыл ойға, терең-терең ойларға толы өлең екенін байқаған боларсыздар. Мәрт жігіттер мен нәмәрттер туралы, яғни мәрт деген сөз ол жомарт деген сөздің синонимі болып келеді, ал нәмәрт деген сөз соған қарама-қарсы мағынадағы сөз болып табылады. Және олардың сипаттары, сондай адамдардың сипаттары туралы берілген өлеңі осындай. Ал дәл қазір тағы да кезекті біз бір тамаша бір әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышамыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Ішінде топ қараған жалай, бар мекен бізде ынтызар ай. Ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Қолаңдай жүйрік майда жалай, бар мекен бізде ынтызар ай. Ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай.
Барады ауылым көшіп қызыл жарға,
радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар ФМ радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз және қазір кезекті тағда Нұржан Наушабаевтың шығармаларына береміз. «Ат түр ердің жолдасы» деген өлеңі. «Ат түр ердің жолдасы, ұлдыр дәулеттің басы, қыз Қыз хәм болса көңіл хошы, зүрият керек түр жігітке. Ат түр ердің қорғаны, мінсе бітер арманы. Естен салмағыл алланы, кешкенің керек түр жігітке. Ат түр ердің қанаты, сөзімнің жоқ дұр қалаты, малсыз болмас хеш қуаты, саясатлы мәрт жігітке. Ат түр ердің сәулеті, болса серік дәулеті, артар көңіл хәмметі. Тәңірсі берген жігітке, ат түр ерге лайық, көре алмай күндір халайық, жаратпай мұрнын жиырар. Берекелестерді айтса дағы тынарлық. Еңбегі зайғы жігітке, ерді серігі ат болар, мінсе көңілі шат болар. Жоқтығына қарамай, кейбір көк жал мәрт болар. Шілтеле дұшпан сөз айтса, лайық көрмей істерін, қапалық пен дерт болар. Бір алла өзің жеткіздеп, бермек алмақ шарт болар. Бір түрлі сахи жігітке, атсыз хеш ер жүр алмаз. Наз бедеуді майданда жалпы жігіт міне алмаз. Қанат құйрық сүйеніш, ағайын достар көп болса, маңына дұшпан келе алмас. Өзінің теңі болмаса, алтыннан құрған тұғырға, сауысқан қарға қона алмас. Ұқсағанмен сипаты, мінез құлық істері муафық болып келе алмас. Бағзы адамның қалыбы күншілік етіп көре алмай, жақсы атақ бере алмас. Келесі тыңдайтындарыңыз терме. Нұржан Наушабаевтың термесі. Неше фасыл, неше бап, біздің сөздің бұтақтап, кетеді ұзап тарауы. Жүректер мінген озбай ма, күйіні келсе жарауы. Ағиық бүркіт мұзбалақ, қаңтарда қарсы жел күшар. Қабақтан түспей қырауы. Ізгі перзент ағжаулық, қорада жатар, жүз салық. Құлаш мойын кез құлақ, бір бедеу ат, денсаулық, ер жігіттің сұрауы. Дүниеде мақсұт тәмам деп, ешпенде дәулет көпсінбес, алада ғой құрауы. Тәуір көрдік сөздерді. Пәлінше мұрза ер деген, қызықты бастан өткіздік. Ғажайып әрбір көрмеген. Неше мақал тақпақтан қалмады сөзім білмеген. Әуесімен жастықтың күндер болды жел деген. Не жақсының алдында, неше буын ән шырқап, сайрады ғой тіл деген. Заманында жігіт пе, сұлуды сүйіп құшақтап, жүйрікті таңдап мінбеген. Лашынды құс деме, қуат түсіп жарық беріп, табанда сұқсыр ілмеген. Жаманды әркез дос деме, жұмысың түсте теріс қарап, қадырыңды білмеген. Ғұмырды зайық өткізер, ешістен фәхім ала алмай, дүниені жүріп көрмеген, арманы не жігіттің. Мақсұтыңды ойлаған, табылса жоғы іздеген. Мықты қайғы көңілге, нысанаға тимесе, атқан оғын көздеген. Азғана дәулет бақ бітсе, жігітте болмас қасиет, мен сініп мен деген, мәңгілікті нәрсе жоқ, өзің өлсең артыңда жоғалмайды сөз деген. Қырық түлеген бүркіттей, жем басардан айырылып, елуден асып жасымыз уақыт осымен деген. Жігіт болдық бір кезде әр қызықты қолғыстай, бедеу ат мініп бүгілтіп, жал құйрығын сүзілтіп, салдық бір қиғаш жарыстай, майданға түсіп белсеніп, бұл да бір атақ зауық етіп, көрісіп салдым алыстай. Қалай етіп, қалай салдым қалай алып сілтесең, дайын едім бәріне, 200-ді қылыштай. Ат шалын тартып мінген соң, кетпесекте қырасып, келемін шаңнан қалыспай. Адасқан адам жол таппас, қырсықты жігіт мал таппас. Өзі білмей білем деп үйден шыққан жөн таппас. Ер зарығып налымай, дәулетпен бақ тез таппас. Рия күлкі сақсынған, еппен жұмсап дос таппас. Масыл қылып басыңа жолдасты ертпе қос таппас. Әуелі дұға бақ қонған, назар салсаң шамалап, аруақ орны құржатпас, орыннан шыққан бекзада, бола қайған екем деп, жоқ нәрсеге құнсатпас. Бір нысана көздемей, бос орынға оқ атпас. Біреуді қас дос көріп, ғауымнан өзін бас көріп, атағын бояп жоғалтпас. Батыр бастас болғанда, байларда болар қоныстас. Білгендердің белгісі, аз сөйлерде көп тыңдар, орынсыз іске жарыспас. Үлгілі сөзді тіземін, болмасамда жиренше, демеңіз Нұржан сөз таппас. Сөздерді топқа сылынған бұрынғы шешен тақтақтың керегі көп заманға ескі мақал тақпақтың. Лайығы кем деп ойлаймын, босқа қарап жатпақтың. Әр жерден жинап сөз қылдым, реттеп басын қосалмай, сарыны осы деп соқпақтың, жастықпен жүріп әуре боп, әр білімнен хабарсыз, ісін істеп ақмақтың. Бұл күнгеше бос жүрдік, өмірді зайқы өткізіп, көзін ашпай бұлақтың. Қызыл тілім сайраған, сөйлесем сөзге тоймаған. Ашайын бұлақ көздерін ыссыда суық қайнаған. Пайдасыз білім не керек, дүниеге жаймаған. Заманаға бір мысал кетейін деген қалдырып, бар еді ойым ойлаған. Жүгіресің қаламым, қағазға салсам тоқтамай, бір нақыл сөз көрсетші, өзіңді өзің мақтамай. Дауыс шығып күңіреніп, атылмас мылтық оқтамай. Ала қаптың аузынаш ішіңе жиып сақтамай. Белгілі байтақ көп кеңес, тосаңсынып қалған ба, не қылып жатыр, қаптамай. Сақтасын Құдай пендесін, нақақтан болған жаладан, ердің басы не көрмес, өскен соң туып анадан. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше сау-сәлемат болыңыздар. Кешкілік эфир бағдарламасы осымен тәмамдалды. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше сау-сәлемат болыңыздар.